Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vjuës të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kryeministri Hoti thot se nuk do të ketë dialog teknik me Serbinë. Pandemia rëndon gjendjen ekonomike të komuniteteve rae. Presidenti amerikan Donald Trump nuk jep garanci se do ta pranojë rezultatin zgjedhor. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos vijnë prej publikimeve të ndryshme ku po prezantohen receta të ndryshme për trajtimin e personave me COVID-19 sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Gjatë ditës së diel në rrjetet sociale janë shpërndarë receta të ndryshme lidhur me trajtimin mjekësor në shtëpi kundër COVID-19. Duke qenë që recetat e tilla provokojnë edhe reagime të ndryshme dhe ngjallin edhe shqetësime, ju lutim që të mos vini prej publikimeve të tilla dhe për çfarë do shqetësimi lidhur me COVID-19 të kontaktoni mjekun tuaj më të afër dhe të përcillni vetëm këshillat zyrtare të cilat publikohen nga Ministria e Shëndetësisë, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, profesionistët kompetent shëndetësor dhe institucionet kredibile dhe të konfirmuara, thuhet në reagimin e ministrisë. Aktualisht në botë nuk është zbuluar ende një vaksin kundër koronavirusit të rinë, ndonse përpjekjet për një gjë të tillë po bëjnë shumë shtete dhe kompani në mbar botën. Në Kosovë, sipas të dhënave të fundit, 5735 persona janë infektuar me koronavirus, prej tyre 135 pacient kanë vdekur dhe 2968 janë shëruar. Drejtuesit e Bashkimit Evropian dështuan edhe të dielën të arrijë një marrëveshje mbi një paketë rimëkëmbjes ekonomike. Negociatat pritet të vazhdojnë të hënën. Samiti, i cili ka filluar me 17 korrik, ishte planifikuar të zgjasë 2 ditë, por në mungesë të një marrëveshje, liderët e BE-s janë pajtuar të zgjasin bisedimet. Kryesuesi i samitit, Charles Michel, u tha 27 të udhëhecësve të BE-s se më shumë se 600.000 njerëz kanë vdekur si rezultat i koronavirusit në gjithë botën dhe se ishte përgjegjësi e tyre të qëndrojnë së bashku në këtë kohë të krizës. Shpresa ime është që ne të arrijmë një marrëveshje dhe që lajmi nesër të jetë se BE-ja e ka realizuar misionin, tha presidenti i Këshillit Evropian. Drejtuesit e katër shteteve gjermane u kanë kërkuar ligjvënësve të Kongresit të SBA-s që të bllokojnë planet e presidentit amerikan Donald Trump për të ulur ndjeshëm numrin e trupave në vendin evropian. Agjencitë Reuters dhe AP raportuan se kryeministrat e shteteve u kishin dërguar një letër 13 senatorëve amerikan dhe antarëve të dhomës së përfaqësuesve duke i lutur të mos e shkëpusin lidhjen e miqësisë por ta forcojnë atë duke ruajtur praninë e trupave amerikane. Letra thoshte se me bazat e tyre, spitalet ushtarake dhe infrastrukturën tjetër, forcat amerikane në Gjermani formojnë shtyllën kurrizore të pranisë së SBA-s në Evropë dhe aftësinë e NATO-s për të vepruar. Presidenti Trump tha muajin e kaluar se ai do të zvogloj numrin e trupave amerikane të stacionuara në Gjermani nga 25.000 në 9.500. Irani njoftoi se ka ekzekutuar një person të dënuar për dërgimin e informacioneve në Shtetet e Bashkuara dhe Izrael në lidhje me një komandant të fuqishëm të trupave të Gardës Revolucionare Islamike i vrarë nga një sulm me avion amerikan në Irak. Dënimi i Mahmud Musavi Majd u krye të hënën në mëngjes me akuzën e spionazhit në mënyrë që çështja e tradhtisë së tij ndaj vendit të mbyllet të përgjithmonë, raportoi faqja internetit e gjyqësorit iranian Mizan Online. Autoritetet iraniane në qershor thanë se ai e tregoi informacionin mbi vendodhjen e Kasem Sulejmanit, komandanti i forcës elitare Kuds të Iranit, i cili u vranë në një sulm ajror amerikan pranë Bagdadit në muajin janar. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione tashmë ndaj Iranit, të cilin e akuzojnë për sponsorizim të terrorizmit, përpjekje për krimin e armëve bërthamore dhe shkeljet e të drejtave të njerëzit. Dham bllokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për të mërkurën është paralajmëruar një takim i nivelit teknik në kuadër të dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, por kundërshtimet shumëta janë shfaqur në Prishtinë kundër nisjes së çfarë do lloj dialogu teknik. Njësit e proceseve politike si dhe partitë opozitare kërkojnë nga qeveria që të mos lejojë nisjen e këtij dialogu, pasi sipas tyre Kosova dhe Serbia duhet arrijnë marrëveshje finale politike që nën kupton njëjën reciproke. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Rinisja e procesit teknik të dialogut në Bruxelles në kohën kur pritej që ky proces të shkonte drejt një marrëveshje finale politike, po shoqërohet me kundërshtime në Prishtinë. Ish krye negociatorja në dialogun teknik Kosovë-Serbi dhe ish ministrja për dialogun Edita Tahiri, thotë se nisja e çfarëdo dialogu të rritë nivelit teknik mund të shtyjë procesin arritjes së marrëveshjes finale.
Mendoj që Bashkimi Evropian duhet ta ketë parasysh tashmë që 10 vjet është ky dialog dhe nuk mund të shkojë tutje me tema teknike apo nivele teknike, po për kundrazi që nga takimi paru desh të bisedohet për kornizën e një marveshje të mundshme finale, për njohjen reciproke mes dy shteteve pa prekur kufit.
Pas 20 muajsh dialogu Kosovë-Serbi ka rifiluar me 16 korrik në Bruxelles, mes kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti dhe prezidentit serb Aleksandar Vučić. Dy temat kryesore në këtë takim ishin personat e pagjetur dhe bashkëpunimi ekonomik. Pas këtij takimi, Brukseli paralajmëroi se dialogu në nivelin teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të rinisë të mërkurën me 22 korrik. Përmes një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Bashkimi Evropian konfirmon se ka dërguar ftesa të Kosova dhe Serbia sa i takon takimit të së mërkurës. Vetë kryeministri Abdulla Hoti përmes një reagimi në Facebook ka thënë se nuk do të ketë rinisje të dialogut teknik. Nuk ka dialog teknik. Ka dialog vetëm për marrëveshje finale, për njohje reciproke dhe normalizim të marrëdhënieve në mes të dy vendeve, ka shkruar Hoti në reagimin e tij në Facebook. Çdo diskutim të nivelit teknik ka kundërshtuar edhe presidenca e Kosovës. Këshilltari kryesor politik i presidentit Hashim Thaçi, Bekim Çollaku, thotë se qëllimi i dialogut me Serbinë duhet të jetë marrëveshja përfundimtare me njohje reciproke dhe jo rinisja në procesit të dialogut teknik. Do të hequr nga Bashkimi Evropian. Nisja e diskutimeve në nivelet teknike, po shihet si strategji e gabuar nga Bashkimi Evropian, nga njohësja proceseve politike, Donika Emini.
Nuk ka nevojë me fillu me një proces teknik ku mundim ndoshta mi hupë dhe 10 vitet e tjera, tu fol për gjana që nuk janë të rëndësishme, për gjana që cilat nuk sjellin kur gjë në funksion të përfundimit të kësaj mosmarrëveshje dyfaqe.
Kryeministri Hoti nuk e ka mbështetjen as të partive opozitare për të quar përpara dialogun. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Artan Abrashi thot për Radio Evropa e Lirë se dialogu me Serbinë duhet të ndërpritet. Pasi siç thot ai, kryeministri Hoti udhëheq një qeveri pa mbështetje politike dhe legitimitet. Ndërkohë deputeti i PDK-s Enver Hoxhaj, të shtunën me 18 korrik në një konferencë për media, e quajti qeverinë dhe kryeministrin Hoti të papërvojë për të udhëhequr këtë proces. Hoxhaj tha se qeveria ka hyrë në dialog pa platformë dhe pa strategji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në mesin e komuniteteve Roma shkali dhe Egjiptian në